Jenklang.
And we will make America great again. God bless you and good night. I love you.
Velkommen tilbake til historier som endret verden. I 2016 våknet verden opp til en ny amerikansk president, Donald Trump. Det var mange i Norge, meg inkludert, som ble litt overrasket over dette, fordi han var ikke en forhåndsfavoritt, ei heller en erfaren politiker. Med oss for å snakke om Donald Trump og det såkalt nye republikanske partiet, har vi Hilde Restad, førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole, og en som besitter betydelig kunnskap om amerikansk politikk og samfunn. Velkommen.
Tusen, tusen takk.
Du har også nylig gitt ut boken «Det amerikanske paradokset», som jeg helt oppriktig synes var en veldig velskrevet bok, veldig interessant. Og i denne boken går du blant annet inn på hvordan det demokratiske og republikanske partiet har endret seg over tid, og hvordan USA da også kanskje har endret seg. Og nå som mellomvalget nærmer seg, det ekstra interessant å ta en titt over dammen. Det virker som om skillet mellom demokraterne og republikanerne rimelig anstrengt om dagen. Men hvis vi går litt tilbake i tid, hvordan var skillet mellom dem for eksempel under Gerald Fords tid som president på 1970-tallet?
På 1970-tallet så det republikanske partiet i ferd med å endre seg, men det enda ikke blitt det partiet det kommer til å bli, og som vi kanskje tenker på som det republikanske partiet i dag. De som studerer de amerikanske politiske partiene, de følger utviklingen til de to partiene gjennom 2. verdenskrig og den kalde krigen, og særlig borgerrettighetsæraen i amerikansk politisk historie, og ser på det som en veldig viktig periode som på en måte omsorterer litt det politiske landskapet i USA. Så det du får etter hvert som det demokratiske partiet går fra å være partiet til sørstatene på 1800-tallet,
som er veldig rart, men ja.
Ja, til å bli partiet som støtter opp om borgerrettighetsbevegelsen og borgerrettigheter, så begynner det republikanske partiet å innse at de har en mulighet. De har en mulighet til å rett og slett knuse det som brukte å hete The Solid Democratic South, å få tiltrekke seg hvite sørstatsvelgere, i og med at svarte velgere nå i økende grad kan bruke stemmeretten sin, så begynner de å stemme på det demokratiske partiet. Og da begynner det republikanske partiet, særlig med Richard Nixon i 68, men også Ronald Reagan i 1980, en ganske, bevisst strategi for å tiltrekke seg hvite sørstatsvelgere. Så når Gerald Ford tar over som Nixons vicepresident, og USA er litt sånn trøblet til tida midt på 70-tallet, da det republikanske partiet i ferd med å endre seg ganske grunnleggende fra det man ville tenkt på som det republikanske partiet fra kanskje 2-10 år tidligere.
Så det demokratiske partiet og det republikanske byttet nesten litt plass, kan man si det?
De bytta plass når det kom til borgerrettigheter, diskriminering, stemmerett, sånn type ting. Det som er fascinerende er jo at tidlig på 1900-tallet så det jo gjerne det republikanske partiet som er veldig relativt sosialliberalt, som har en progressiv ving, eller fløy som det heter på norsk, jeg er ikke så flink på norsk, progressiv fløy, og som er pådriver for mange viktige reformer. Sånn at på mange måter så kan du si at når du kommer til 70-80-tallet så har faktisk de to partiene byttet plass på en god del ting. Og det er jo litt fascinerende.
Det det. Og som du nevnte, Ronald Reagan, han ble jo i 81 president i USA. Hvordan var skillet da?
Ronald Reagan plukket opp det Nixon gjorde i 68 og 1972, akkurat når det kommer til det her å tiltrekke seg hvite sørstatsvelgere, i at han bygde videre på det som ble kalt for The Southern Strategy, som var Nixons strategi for å tiltrekke seg hvite sørstatsvelgere. Og det handlet om å spille på det som man da kalte for lov og orden, som var en sånn idé om at det var så mange skumle endringer i amerikansk samfunn. Det var så mange svarte som bodde i ghettoer i de urbane områdene, som hadde flyttet fra sør og til nord i første halvdel av det 20. århundre. Det var så mye kriminalitet, det var så mange ting som var i ferd med å endre seg i det amerikanske samfunnet, med at mange flere nå kunne bruke stemmeretten sin, og at kvinner fikk likestilling, og
skumle ting, altså skikkelig
det var skumle endringer i det amerikanske samfunnet, som tiltrakk en type konservativ velger som tidligere ville stemt på det demokratiske partiet. I tillegg til det, så, og det her overlapper litt, og det er kategorier som overlapper, så var det etter hvert en bevisst strategi for å tiltrekke seg kristenkonservative på verdispørsmål.
Ja, for det var ikke det før, egentlig.
Nei, for eksempel det her abortsaken, som jo nå igjen i media, det var jo en høyesterettsdom som kom i 1973. Og da så man en mulighet til å mobilisere kristenkonservative velgere langs partipolitiske linjer. Så det republikanske partiet begynte da å bli et parti for sosialkonservatisme. For der du før hadde hatt, det var ikke noe nødvendigvis partipolitisk skille som kristne la seg langs. De var på en måte alle slags velgegrupper, og litt her og litt der. Men det republikanske partiet gjorde var at de mobiliserte veldig direkte på sosialkonservatisme, særlig abortsaker, men også likestilling og andre ting du så på 70-tallet. Det var alle de her hippiene, og det var så mye som skjedde i amerikansk samfunn. Så det, effekten av det var jo at det republikanske partiet på 80-tallet under Ronald Reagan ble et mye mer sosialkonservativt parti, mye mer konservativt parti generelt sett, og som plutselig appellerte til hvite sørstatsvelgere på en måte som de ikke hadde gjort før.
Beveget demokraterne seg motsatt vei da, eller sto de på stedet hvil?
Det demokratiske partiet fra og med Franklin Roosevelt på 30-tallet hadde begynt å appellere til litt andre velgegrupper. Gjerne innvandrergrupper, kanskje jødiske amerikanere, katolske amerikanere som kom fra Irland og Italia. Arbeidere, industriarbeidere, de som bodde i urbane områder. Men også de hadde den her veldig rare alliansen mellom de velgegruppen og de her hvite sørstatskonservative, som hang igjen fordi at det var jo det demokratiske sørstatene som hadde kjempet imot republikanerne i nord under Abraham Lincoln i borgerkrigen, ikke sant?
Mm.
Men etter hvert da, og særlig gjennom borgerrettighetsæraen, så sorterte de her hvite konservative seg ut og begynte å stemme på det republikanske partiet. Men svarte velgere, som nå fikk lov å stemme, fikk lov å bruke stemmeretten sin, kunne begynne å stemme på det republikanske partiet. Nei, det demokratiske partiet. Så sånn sett så fikk du en omsortering som gjorde at det republikanske partiet forble veldig hvitt, mens det republikanske partiet forble veldig hvitt, men ble mer sosialkonservativt, mens det demokratiske partiet på en måte da ble partiet for alle de andre gruppen i USA, og det ser vi fortsatt et tilfelle i dag. Og da, der USA på 80-tallet var 90% hvitt, så er jo USA i ferd med å bli mye, mye, mye mer mangfoldig. Så da blir det skille mellom de partiene i dag veldig mye sterkere og påtakelig.
Ja, for jeg husker at det var en ganske, altså under George Bush, George W. Bush, så var det, ja, det var ganske harde ordlag fra demokraterne til republikanerne. Men nå synes jeg at det er enda mer. For oss i Norge nå, så er kanskje splittelsen i USA bare blitt større og større. Og at, jeg vet ikke, den følelse av at det republikanske partiet kanskje har gått enda lenger til høyre igjen, er det korrekt, eller er det bare sånn det føles på grunn av media?
Det er mye snakk om polarisering, og det er et begrep som jeg bruker to kapitler på å prøve å forklare i boka, for det er ganske komplisert.
Det var det.
Og det er ulike aspekter ved polarisering. Så en av de tingene jeg snakket om nå, det var jo en demografisk polarisering mellom de to partiene, hvor vi ser at sosial identitet i økende grad overlapper med din partipolitiske identitet. Så hvis du er en hvit kristen mann, så er det veldig sannsynlig at du stemmer på det republikanske partiet, ikke sant? Særlig hvis du da bor ute på landet. Så sosial polarisering er en reell, et reelt fenomen i amerikansk politikk, og det er viktig. Det overlapper med geografisk polarisering, for vi ser i økende grad at amerikanere bor og flytter til områder hvor de er omringet av folk som ser ut som dem og mener det samme som dem. Men når det kommer til politisk polarisering eller ideologisk polarisering, så gir det ikke mening å snakke om polarisering som sådan, fordi polarisering indikerer to poler som beveger seg like langt fra hverandre mot sine ytterpunkter.
Mm.
Men det är inte det vi ser när det kommer till politisk ideologi och de två partierna. Det vi ser är ju att det republikanska partiet har bevägt sig mot det radikala högre. Och det demokratiska partiet är fortsatt ett relativt normalt parti, även om de har många olika grupper inom det partiet, inkluderat en vänsterflöj, som har blivit kanske mer... vi hör mer från vänsterflöjen i det demokratiska partiet idag än vi gjorde för en del 10 år sedan. Men det kan, den ideologiska polariseringen ger kun mening som en asymmetrisk polarisering, för det republikanska partiet är så radikalt att det har blivit nu ett antidemokratiskt illiberalt parti som inte respekterar de demokratiska spillereglerna i USA.
Jag hade nyligen ett upptag med Elisabetta Casina Wolf om nyfascismen. Och ja, rätt och slett Italias valg nå, hvor Italias bröder vant, och det partiet är ju direkt kopplat till nyfascismen. Är vi där i USA?
Ja, där vi är att det republikanska partiet under Donald Trump har blivit, det är inte ett unikt fenomen, det är uppenbart en del av en global trend. Så även om Donald Trump gav det republikanska partiet en sån egen amerikansk flair, så ser vi uppenbart att när så många, när vi ser så mycket av det samma, när vi ser radikala högre uttrycka sig ofta på samma måte, brukar de samma taktikan, dyker upp i många olika land i den samma historiska eran, då är det naturligt att anta att här är det transnationella sammanhang, här är en del av ett större globalt fenomen.
Ja. Men är det bara politikerna som då har blivit mer radikala eller speiler det befolkningen?
Så det är ju också något jag prövar diskutera i boken, för det är ju mycket statsvetenskaplig forskning på det. Och när jag tog min doktorgrad i Virginia på begynnelsen av 2000-talet, så hade forskningen kommit fram till att nu är särskilt partiaktivisterna har blivit väldigt radikal, särskilt det republikanska partiet, och en del av de politiska eliten börjar se ting som hörs ganska radikalt ut, men folk flest är inte blivit så väldigt, de är fortsatt egentligen på många viktiga politiska saker, så det är många folk som är i mitten, och här kan man bli enig om ting, för exempel abortsaken, flertal för självbestämt abort, det tränger inte att vara så splittad, men här har det nog varit en sån cirkulär effekt, för exempel då, i det republikanska partiet så har du de nya väljargruppen som kom in på 70- och 80-talet och 90-talet, så var det också en reform i hur man nominerade politiska kandidater. För man öppnade upp det vi idag känner som nominationsval, primaries and caucuses. Mm. Förr så var inte det öppet för partimedlemmar, det var partieliten som bestämde vem som skulle vara deras kandidater, sånt som vi känner igen från andra land.
Ja.
Så blev det en reform som demokratiseringsreform. Så i det man partimedlemmar fick större makt i att gå och stämma i nominationsval, så fick man också de här mer konservativa väljarna på höger sida i det republikanska partiet som var väldigt upptatt av vissa politiska saker, för exempel abort. Så det blev en sån effekt uppover åren, hur det blev vanskligare och vanskligare för republikanerna att vinna nominationsvalet i sitt eget parti, visst de inte bestod aborttesten för exempel.
Aborttesten.
Så du ser, man kan se att det är ett samspel här. Det är ett samspel mellan partiaktivister, mellan nya partimedlemmar, mellan eliten, mellan som på något sätt gör att till syvende och sist så har det haft en radikaliserande effekt som har varit mycket starkare i det republikanska partiet än i det demokratiska partiet.
Mm. När började den polariseringen?
Alltså, en av de tingarna jag försöker förklara i boken är att USA har alltid varit ett land i stark konflikt. Och det har alltid varit i trubbel på en eller annan måte. Det har egentligen alltid varit i demokratisk kris. Så den började egentligen 1776, vill jag påstå. Men det har alltid handlat om vilken typ av land ska USA vara, vem är det som ska få lov att ha politisk makt, vem är det som ska få lov att ha adgang till våra politiska institutioner. Och så har det har varit mycket av den samma kampen om och om igen, som går på om den lilla vita, i utgångspunktet ganska protestantiska eliten som grundlade USA, hur mycket ska man utvida? Och så har det varit en kamp om det igen och igen. Och jag vill ju säga si att den situationen USA är idag, det kommer delvis från att USA inte klart att lösa det paradoxet som jag skriver om i boken, helt och fullt gjennom det forrige forsøket som var borgerrettighetsæraen og feministbevegelsen og alt det som kom på 60- og 70-tallet. Da forsøkte man å løse det paradokset, man forsøkte å utvide slik at alle som bodde i USA skulle få lov å ha like muligheter. Og så klarte man ikke det helt, men man klarte det ganske godt. Man fikk en svart president i 2008, men det har nok ført til mye angst og panikk blant en del i USA.
Så spørsmålet er da hvem som skal få eller ha politisk makt?
Ja, egentlig, hvem er det som skal få lov å definere hva USA er, og hvem skal få lov å bestemme hva USA står for og hva USA gjør? Og det man har sett, dessverre, etter hvert som man har utvidet stemmeretten og utvidet rommet for demokratisk deltakelse i USA, så har du fått en motreaksjon på høyresiden. Og du har kjente figurer i det republikanske partiet, som for eksempel Paul Weyrich, som var en del av denne kristenkonservative bevegelsen på 70-80-tallet, som jo hadde en veldig, veldig kjent sitat, der han sa, I don't want everybody to vote. Elections are not won by a majority of the people. They never have been from the beginning of our country, and they are not now. Og det har han jo helt rett i, sant? Han har helt rett i det.
Han har det? Altså det er, det, jeg synes
ja,
det er
han helt rett i det.
Sitat, men...
Han har helt rett i at det har jo aldri vært, altså, ikke før i 1965, var det egentlig generell stemmerett i USA. Fordi da kom valgloven. Ja, ja. Da kom valgloven, som faktisk gjorde det praktisk mulig for svarte å få lov å bruke stemmeretten som de skulle ha det i stund. Så Paul Weyrich har helt rett i at måten man har vunnet valg på USA har jo vært ved å bruke en sterk minoritet som har fått lov å ha politisk makt over alle andre. Og det er litt det mange republikanere nå mener når de sier at «But we're not a democracy, we're a republic».
Ja. Når jeg har hørt det, så har jeg tenkt at jeg vet ikke hva et demokrati er, men nå skjønner jeg mye mer.
Ja, de vet hva et demokrati er, og de vil ikke ha det. Men det er også en misforståelse, ja. Fordi at The Founding Fathers snakket om demokrati på en helt... Da handlet det om noe annet, da handlet det om det grekerne mente med demokrati. Det handlet om mob rule, og man skulle ikke ha mob rule. Men de har tatt det på en litt annen måte, da.
Mm. Og i 1994 så er det jo noe som skjer innad i det republikanske partiet. Hva var det?
Så 1994 er jo kjent for dem som er interessert i amerikansk politikk som The Republican Revolution, når Newt Gingrich ble Speaker of the House, og republikanerne endelig vant kontroll over representantenes hus etter veldig mange tiår hvor de ikke hadde hatt kontroll over representantenes hus. Og det er kulmineringen av The Southern Strategy, fordi grunnen til at de endelig kan vinne representantenes hus, det er jo at de endelig har folk i sørstatene som stemmer på republikanske kandidater. At de endelig har sluttet å stemme på demokratiske kandidater.
Så det var, frø ble sådd på mange ti år før, men ja. Nå endelig så slo det ut i blomst.
Ja, og vi ser at den generasjonen republikanere er veldig mye mer radikal enn det man er vant til. Og det Newt Gingrich også er kjent for, er jo at han er jo på en måte den som sier i mellomvalget i 1994 at nå skal vi, vår strategi skal være at vi skal kalle demokraterne for løgnere, for forrædere, de er upatriotiske, altså han på en måte, det er et sånt skifte i retorikken som Newt Gingrich står bak, og som fra da av blir da en sånn merkevaren til ytre høyre i det republikanske partiet.
Hadde det noe å si på George W. Bush sin periode? Han var jo ikke ytre høyre, han var jo en av partieliten, kan man kanskje si, Bush-familien?
Altså, det er ulike deler av det republikanske partiet. Men du kommer ikke til 2016, og det republikanske partiet nominerer ikke en person som Donald Trump, hvis Donald Trump er årsaken. Så her er det på en måte lange linje som kommer og går. Og George W. Bush var en interessant figur. Han var en evangelikal kristen. Han var en veldig konservativ kristen, med, skal vi si, ganske radikale synspunkter på USA sin rolle i verdenshistorien, og på godt og ondt, og hva USA skulle gjøre i verden. Krigen mot terror er jo et eksempel på det. Men George W. Bush er både et produkt av de kristenkonservative sin makt i partiet, men han førte også til at mange på høyresiden i det republikanske partiet innen George W. Bush var ferdig, ble ganske desillusjonert. blant annet fordi at han brukte veldig mye penger på krigen mot terror, som kanskje man tenkte kunne vært brukt på USA. Han skapte, og det her jo noe republikanere generelt ikke liker, more government. Han, ja. De opprettet jo The Department of Homeland Security i forbindelse med det, med krigen mot terror. Og invaderte Irak, uten så veldig mye grunn. Så innen George W. Bush er ferdig, så er han en veldig upopulær president, blant egentlig de aller fleste i USA. Og det republikanske partiet gjør, er jo at de kjører John McCain i 2008 mot Obama, som er en sånn relativt, skal vi si, normal republikaner. Og så kjører de Mitt Romney mot Obama igjen i 2012, som også er en relativt sånn normal republikaner. Og det fører på en måte, den erfaringen der gjør at mange på høyresiden i det republikanske partiet blir veldig, veldig lei av det såkalte vanlige republikanske partiet, av eliten, som ikke hører på dem, som vil ha mer drastiske endringer. Og det er en del av grunnen til at når en person som Donald Trump stiller i 2016, da er det mange på høyresiden i partiet som føler at, oi, nå har vi endelig noen som sier det vi vil at de skal si. Mm. Og så samler de seg bak han. For nå har de på en måte blitt så lei av at de aldri får den kandidaten de vil ha.
Og i 2009 ble Barack Obama valgt til president. Heller ikke han var ansett som en forhåndsfavoritt. Hvordan var samarbeidsstemningen mellom de to ulike partiene da? For de må jo samarbeide, eller burde.
Ja, så måten det amerikanske politiske systemet er satt opp er som et system med veldig mange vetopunkt. Og du er helt avhengig av at de ulike maktgrenene kan samarbeide med hverandre og med seg selv, sånn som for eksempel i kongressen, for at man skal få noe som helst gjort. Så det har vært veldig, det vanlige modus operandi i USA er jo at du har kompromisser mellom partiene, så når Ronald Reagan var president for eksempel, så fikk han gjennom store lovpakker ved å samarbeide med demokraterne i representantens hus, ikke sant? Samme Bill Clinton på 90-tallet. Men så man et ganske sånn dramatisk reaksjon etter at Obama ble valgt. Du så en sånn motreaksjon fra høyresiden på at USA valgte Barack Obama. Og da Obama-administrasjonen la frem det som skulle være deres første satsing, nemlig helseforsikringen, utvidelse av helseforsikringsordninger, som kom til å særlig gagne minoritetsamerikanere, så fikk du et sånn opprør som ble kalt for Tea Party. Så i mellomvalget i 2010 så fikk du inn flere ganske radikale republikanere inn i representantens hus som begynte å etablere seg og kalte seg for Freedom Caucus og sånne type ting, som sa at de var imot big government, de var imot helseforsikring, som var basert på en Tea Party bevegelse som bestod gjerne av eldre amerikanere som var helt fin med at de selv skulle få alderspensjon, eller veldig grei, de synes det var helt ok at de hadde sin helseforsikring. Så det handler igjen om hvem er det som skal få lov å delta, hvem er det som skal få lov å benytte seg av det amerikanske politiske systemet, hvem er systemet for. Og det at USA fikk sin første svarte president skal ikke undervurderes når man kjenner til amerikansk politisk historie, i hva slags sånn psykologisk effekt, og hva det er igangsatte av motreaksjonen på høyresiden.
Ja.
Og vi lever litt i den i ettereffektene, etterdønningene av det nå. Så det du så etter at republikanerne tok over kongressen i 2010, var at ingenting skjedde. Det var total kollaps. Det republikanske partiet nekta å samarbeide med Obama-administrasjonen, og man fikk nesten ingenting til. Og det betyr ikke at det var alle republikanerne i kongressen og senatet som nekta å samarbeide med Obama. For eksempel, han som opprinnelig var republikanernes leder i representantens hus, John Boehner, Speaker of the House fra Ohio, prøvde mange ganger å samarbeide med Obama-administrasjonen, men ble nekta av sin høyreside, sin egen høyrefløy, og ble til slutt kastet som Speaker of the House. Så det har på en måte vært, den her ytre høyre radikaliseringen av det republikanske partiet, det har vært imot demokraterne, men det har også vært imot den gamle eliten i det republikanske partiet.
Og apropos motreaksjoner, som ble nevnt, Trump ble da valgt etter Obama. Altså, investor, tidligere reality-kjendis, hvor kom han fra? Altså, jeg var helt sikker på at han ikke kom til å bli president, men så har jo jeg åpenbart ikke forsket på dette her som du da.
Nei, men jeg var helt sikker på at han ikke kom til å bli president også. Fordi at alt jeg har lært om amerikansk politikk av amerikanere, av det amerikanske konservative har fortalt meg, at kristenkonservative skulle stemme på Donald Trump, det var usannsynlig. Alt jeg har lært i Virginia fra mine kristenkonservative venner at hvis vi liker ikke folk som bruker banneord, vi liker ikke skilsmisse, skilsmisse er en synd. Vi er selvfølgelig imot abort. Donald Trump har jo vært involvert i alle de her tingene. Men det var en sånn type desperasjon bak det å støtte Donald Trump. Som det var ulike motivasjoner blant ulike grupper. Kristenkonservative hørte at han sa jeg skal oppnevne konservative dommere til høyesterett som skal klare å omstøtte Roe v. Wade. Som var et ganske håret mål. For da skal du få oppnevnt ganske mange høyesterettsdommere. Det har ikke du noe kontroll på hvem som døde og hvem du får lov å oppnevne. Men så viser det seg at Donald Trump fikk oppnevnt 3 dommere og klarte faktisk å endre den ideologiske sammensetningen i høyesterett og klarte å holde det han lovde med å omstøtte retten til selvbestemt abort. Så her har, altså, for kristenkonservative så har det jo lønt seg enormt å stemme på Donald Trump. Men han var en sånn perfekt protestkandidat. Og hvor kom han fra, spurte du? Jo, han var en reality-stjerne. Han var godt kjent som en som var på TV, og som en sånn eiendomsmogul. Og så var han også kjent som en som var veldig ivrig å snakke om noe som heter birther-konspirasjon, mens Obama var president.
Ja.
Som handler om at Obama kunne jo ikke være den amerikanske presidenten, for han var ikke en ekte amerikaner.
Han var ikke født i USA.
Det var en av grunnene til at han ikke var en ekte amerikaner. Han var sikkert ikke født i USA. Og så kanskje var han muslim også. Uansett så var han ikke en ekte amerikaner og kunne ikke være den amerikanske presidenten. Som jo er en særdeles interessant kritikk å rette mot den første svarte presidenten i amerikansk historie. Det må sies. Så det var når Trump faktisk, der var han kjempeivrig. Han hev seg på det der og snakket om det. Og han snakket om det etter at det på en måte, for at det der ble jo ganske tidlig hysjet ned av den, skal vi si, gamle eliten i det republikanske partiet, som enten tenkte, ja, men vi vet jo at det ikke er sant, eller tenkte, ok, men uansett så er ikke det her noe velger han kommer til å synes er noe kult å snakke om, så whatever, shut up.
Mm.
Men Donald Trump nekta å holde kjeft, og fortsatte på det sporet. Så det var også, han kom liksom inn fra den fløyen da, i 2015, og det han sa når han stilte til valg i 2015, da han begynte jo å snakke om at meksikanere er voldtektsmenn, muslimer er terrorister. Nå må vi få kontroll igjen på det her amerikanske samfunnet vårt. Det har gått av hengslene. Og da er det ganske enkelt å se hva han er i ferd med å gjøre.
Og han lykkes.
Og lykkes. Mot alle odds.
Hva var medias rolle i dette? For i Norge er vi vant til at aviser, i hvert fall ikke i dag lenger, at aviser og TV-kanaler ikke er direkte koblet til et politisk parti. Men i USA så har man blant annet Fox News, som er veldig koblet til det republikanske partiet. Altså, hva er det som har skjedd der?
Ja, så det er en annen grunn til at du har en asymmetrisk polarisering, er at du har en utvikling av et medieunivers på høyre siden som du ikke ser på venstre siden. Og en av grunnene til det er jo, som du nevner, Fox News, som utvikler seg på 90-tallet, grunnlegges av Roger Ailes, som er en operatør i det republikanske partiet, som ønsker å lage en såkalt konservativ nyhetskanal. Og samtidig med det så har du har også annen type medier. Du har for eksempel prateradio, for eksempel Rush Limbaugh er veldig kjent som en sånn shock-jock på prateradio, som har masse lyttere. Amerikanerne tilbringer mye tid i bilen sin og hører på radio når de kjører. Flere lyttere han har enn masse Fox News har seere, ikke sant?
Det er imponerende for øvrige.
Ja. Men ikke bare det, du har også da utvikling av sosiale medier, og det som skjer i 2016 er jo at du har de her høyre radikale nettstedene og sosiale medieplattformer. Du har for eksempel Breitbart News, som Steve Bannon drev, som ble Trump sin, hva vi skal si, konsilierie, som gjør at du får et sånt medieunivers på høyre siden, hvor de på en måte snakker med hverandre, men ikke med de andre på den andre siden, og snakker om sine egne nyheter og har sine egne fakta i hermetegn.
Ja.
Som gjør at du får en sånn, dem som konsumerer det medieuniverset, eller lever i det medieuniverset, får en annen verdensoppfatning, basically, enn folk som konsumerer det jeg vil kalle normale nyheter som forholder seg til journalistisk integritet og faktiske fakta.
Infowars og andre.
Helt for, ja, altså høyre radikale, helt forkastelige nettsteder.
Ja, konspirasjonsteoretikere.
Og rasister.
Og rasister, ja. Det hyggelig.
Og kvinnehatere, kan vi legge til.
Ja, det også. Nå det jo snart mellomvalg I USA. Hvordan ser landskapet ut nå?
Nå ser landskapet ganske typisk ut. Det typiske som skjer når du har hatt en ny president som har blitt valgt, at to år etter så får du opposisjonspartiet inn I kongressen. For eksempel I 2010 som vi snakket om I sted. Eller I 94 som vi snakket om I sted. Du får gjerne en sånn motreaksjon når du har hatt en ny president I to år. I tillegg så vet vi også at en typisk trend I amerikansk politikk at hvis det ikke går så veldig bra med økonomien, og det gjør det ikke I USA nå, avhengig av hvordan du definerer økonomien, men vi kan si det går ikke bra med inflasjon, og det går dermed ikke bra med levekostnader og bensinpriser og sånne type ting, så straffer man gjerne dem som har makten. Og det demokraterne som har makten. Dermed det alt tilsier at republikanerne burde gjøre et bra valg, og at de antageligvis tar over kontrollen over kongressen. Nå har demokraterne hatt faktisk både representantens hus og senatet. Vi må anta at republikanerne vil vinne mellom valget og ta over kongressen.
Selv om Donald Trump blir eventuelt dømt med den stop the steal-greia?
Det 4 etterforskningen nå som pågår om Donald Trump. Og det kan godt være at han blir dømt I en av dem, men det vil sikkert ikke skje før 8. november 2022. Skulle republikanerne ikke gjøre det så bra som de burde gitt de strukturelle faktorene jeg nevnte, så kan en av grunnene til det være både at det republikanske partiet veldig radikalt og har ganske radikale kandidater, men også at det mange velgere som veldig opprørt over den høyesterettsavgjørelsen som kom I juni, Dobbs v. Jackson Health, som da omstøtta retten til selvbestemt abort.
Jeg lurer på om det sto I boken din, eller så har jeg lest et annet sted, at det var litt som cirka 50% av republikanske velgere som, eller kanskje var mer, som... mener at valget ble stjålet?
Det mer.
Det mer, ja.
Mm. Og det et stort problem. Men det heller ikke et Trump-fenomen. Fordi det begynte med George W. Bush I 2000. Da vant jo Al Gore flere stemmer enn George W. Bush. Mm. Vi som gammel, vi husker jo det. og da I gang satte George W. Bush-administrasjonen en 5 år langer etterforskning for å finne ut om... hvor mye valgjuks det egentlig hadde vært og var I USA, fordi at det kunne jo ikke egentlig stemme at Al Gore hadde vunnet flere stemmer enn George W. Bush. Men den 5 år lange etterforskningen fant veldig lite valgjuks I det amerikanske politiske systemet. Så George W. Bush-administrasjonen kunne på en måte legge den ballen død. Når Obama vant I 2008, så kom den kritikken tilbake, og du fikk masse høyre- og republikanske grupper, som begynte å snakke om at den eneste måten Obama kunne ha vunnet så mange stemmer på, det måtte ha vært ved valgjuks. Og så kom Donald Trump, og det her var jo hele hans greie. Han sa jo det I 2016 også, at hvis han ikke vant, så kom det til å være på grunn av valgjuks. Men så vant han, og så glemte vi av det. Så skjedde det samme I 2020. Men så det her en trend som vi så I det republikanske partiet, som Donald Trump, som med så mye annet, på en måte tok I antipotens.
Ja, hva tror du veien videre for USA? Hvordan ser USAs politikk ut om 10 år?
Nei, jeg tror jo, som jeg skriver I boka, at USA inne I en sånn ganske dyp demokratisk krise, fordi du har en grunnleggende kamp om hvem som de ekte amerikanerne, hvem som skal få lov til å være med og bestemme, hva USA skal stå for, hvordan land skal USA være. Og det ikke en kamp som ett valg kan avgjøre. Det en prosess. Og jeg jo litt redd for at det blir verre før det blir bedre. Vi ser jo nå at det republikanske partiet stiller mange valgfuskere, egentlig, som sine kandidater nå. Prøver å innplassere dem, sånn at I 2024 så skal de hjelpe Donald Trump eller den republikanske kandidaten å vinne valget. Skulle det skje, så vi på en måte enda dypere ned I krisen. Så det kan bli mørkere før det blir bedre. Men vi må jo tro at det blir bedre, for det jo veldig amerikansk å være optimistisk.
På den lyse tonen så vil jeg gjerne takke for en veldig, veldig interessant leksjon.
Takk for at du kom til dette foredraget.
Ja, ikke sant? Tusen takk til deg, Hilde Restad. Så håper jeg du kan komme på besøk en annen gang og snakke litt mer om USAs politikk.
Det avtaler.
Og så det bare å følge oss på Instagram. historier som endret verden I et ord, for fun facts og bilder og litt mer info. På gjenhør.
Denne episoden ble presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler I OnePlay-appen.
Gjenklang.